Allah peygamberlerden birine vahy edir. Buyurur kul lil mu'minin la telbisu libasa a'da'i. Allah buyurur denen insanlara, müminlere, düşmənlərin libasını geyinməsinlər. Bu birinci mühüm məsələdir ki, Allah istəyir ki, müminlər düşmənlərin libasında bir geyim geyinməsinlər. Bir misal vurublar buna ki, məsəl üçün, futbol oyununda təsəvvür edin ki, hər komandanın ki, özünün geyindiyi bir geyim var. Məsəl üçün, bir komanda əgər hamısı qırmızı rəng geyinibsə, əgər onlardan biri göy rəng bir paltar geyinsə, çox qeyri-adi bir çıxar ki, təsəvvürün hamısı qırmızı geyinib, biri göy rəng geyinib. Hələ əlbəttə ki, futbolda düşmən yox, rəqibdirlər bir-birləri ilə. Allah da bizdən istəyir ki, biz libasımızı, biz geyimimizi Allah düşmənlərinin geyimi kimi geyinməyək. Allah dostları kimi geyinək. Yəni, onların mədəniyyətini təbliğ eləyən geyim olmasın bizim geyindiyimiz geyimlər. Bizim libasımız onların, düşmənin mədəniyyətinin təbliği olmasın. Düşmənin mədəniyyətini təbliğ eləməsin. İkincisi buyurur, Və la tət'amu tə'amə ə'da'i. Allah buyurur, düşmənin qidalarını, yeməyini, yemini istifadə eləməyin. Bunun bir zahiri mənası var. Budur ki, məsəlçün, şərab kimi və yaxud donuz əti kimi, bu kimi qidaları möminlər görə istifadə eləməsinlər. Və bir də batini bir mənası var. O da budur ki, bir mənası da budur ki, Allah istəyir öz mədəniyyətimizin içərisinə düşmənin mədəniyyətini salmayaq. Yəni, düşmənin yemi olmayaq, düşmənin yemini yeməyək. Bizim öz mədəniyyətimiz var, İslamın öz mədəniyyəti var. Allah istəyir, biz İslam mədəniyyətinin içərisinə başqa mədəniyyətlər gətirib salmayaq. Düşmənin yemini yeməyin, bu mənada ola bilər. Yəni, bizim öz mədəniyyətimiz var, biz öz mədəniyyətimizi uca tutaq. Öz mədəniyyətimiz dura-dura başqa mədəniyyətlərə təqlid eləmək lazım deyil. Bizim öz ali və kamil mədəniyyətimiz var. Yəni, Allah demək istəyir ki, yəni düşmənin istədiyi kimi mömin olma. Allah istəyən kimi mömin ol. Mömin ola bilərsən, amma elə mömin olma, elə rəng alma ki, düşmən istəyən rəng olsun. Mühüm məsələdir ya bu. Allah istəyən rəng al. Allah istəyən kimi ol. Bu mənada, yəni düşmənin yemini yemə. Biz tarixə baxsaq, əhl-i beytin həyatına baxsaq, ki, baxmalıyıq da bizim vəzifəmizdir. Biz tarix bizdən qəribləyib, biz öz tariximizi bilmirik. Biz əhl-i beytin tarixinə baxsaq, görərik ki, dindarlara zərbəni həmişə dinlə vurublar. Dinin vasitəsi ilə vurublar. Bəzən dindarları ifratçı eləyiblər. Bəzən görürsən ki, yalancı irfanlar ortaya çıxıb və bugünə qədər də davam edir və bu kimi ifratçı bir şeylər. Bəzən təfritçi eləyiblər, bəzən azad düşüncələrini əllərindən alıblar. Bunları mən özümdən demirəm, bunlar Əhl-i Beytin tarixidir. Əhl-i Beytin tarixi nüxsus, bunların hamısını orada görəcəksiniz. Məsələn, eşitmişsiniz bunu, dəfələrlə də eşitmişsiniz ki, Muaviyyə, mən qısa deyirəm, Muaviyyə elan eləmişdi ki, cümə namazını üçüncü gün qılacaq, ya ikinci gün qılacaq. Hamı da gəlmişdi cümə namazına. Qılmışdılar, qılıb qutarandan sonra Əl-Əl-Əsəlmə məktub yazıb, Nəhcül Bəlağədə də var. Yazıb ki, mən sənin üstə bir qoşundan gəlirəm ki, bunlar elə ikinci gündən beşinci günü ayırt eləyə bilmirlər. Bunlar cümə namazını gəlib ikinci gün qılan əhildir. Yəni, azad düşüncəni alıblar bunların əlindən. Yəni, düşmənin yemini yemə. Allah istəyən mömin ol, düşmən istəyən mömin olma. Belə mömin olma ki, namaz qılırsan, cümə namaz qılsan, amma fikirləşmirsən ki, bu cümə günü qılınan namazdır. Bunun günü var, bunun qılınma günü var. İkinci vəhiy budur ki, düşmənin yemini yemə. İmam Hüseyni öz dini vəzifələri bilib öldürürdü də bəziləri. Ora gələn qoşun ki, İmam Hüseyni öldürməyə gəlmişlər, öz dini vəzifəsi bilirdilər bunu. Yəni elə bilirdilər ki, dindən çıxmış biridir İmam Hüseyn və bunu qətl eləmək vacibdir. Bu vacibat da bunların dini vəzifəsidir. Dini vəzifə bilib gəlmişdilər ora. Ki Allah bunu bizdən istəyir. Allahın istəyini yerinə yetirmək üçün öz düşüncələrində gəlmişdilər Kərbəlaya. Bunlar təhlükəli bir şeylərdir. Və bunlar da elə söz üçün deyil, danışmaq üçün deyil. Bunlar bugün bu sözlərlə indiki öz zamanımıza baxmaq üçün. Biz özümüz üçün nəsihət götürməliyik tarixdən. Tarix bunun üçün deyil, biz tarixi əzbərləyək. Tarix bunun üçündür ki, biz oxuyaq, bugün düz addımlar ataq. Bugün yanlışlara yol verməyə deyənədir tarix. Yoxsa tarixin nə mənası var ki? Lap yaxşı, bir nəfər 14 məsumun həyatını əzbər bilir. Nə mənası var ki? Bugün mən bu tarixdən ibrət götürməyəcəmsə, təhlil eləməyəcəmsə, nəticə çıxartmayacamsə, məhz əzbər bilməyin nə mənası var ki? Əsas nəticə çıxartmağı bacarmaq lazımdır. Görürsən, dini termin altında bir Kərbəla yaratdılar ki, Allahın höccətinin başını kəsdilər. Dini termin altında. Din pərdəsi altında elədilər bu işi. Ona görə buyurur ki, düşmənin yemini yemə. Düşmən istəyən kim olma. Yəni, elə bir İslama sahib ol ki, sənin düşüncəndən düşmən faydalanmasın. Elə bir İslamın sahibi olaq ki, biz olan düşüncədən düşmən faydalanmasın. Bu hünərdir. Bunu bacara bilmək hünərdir. Bu da bir məsələ. Üçüncü də buyurur, La təsluku məsalikə ədai. Buyurur, düşmənin üslubu ilə getməyin. Allahın üslubu ilə gedin. Əhl-i beytin üslubu ilə gedin. Özümüzə yol seçəndə, üslub seçəndə düşmənin üslublarından istifadə eləməyək. Mömin qardaşla, mömin qardaş bir-biri ilə görürsən, niyə teoriya ilə danışsın ki? Nə ehtiyac var ki, bir-birimizlə söz oyunu eləyək, söz oynadaq? O söz desin, mən söz deyim, o söz desin, mən söz deyim. Bunun nəyi qardaşlıqdır? Bu yaxşı üslublar deyil. Bunun öz yeri var. Teoriyanın öz yeri var İslamda. Lazım olar, eləyər insan. Amma gündəlik həyatımıza niyə çevrilib bu görəsən? Bizim gündəlik həyatımıza çevrilib belə şeylər. Bu Allah üslubudur görəsən. Bu əhl-i beyt üslubudur. Qardaş qardaşına səmimi deyil. Mömin qardaşlarla söhbət gedir. Niyə səmimiyyət yoxdur? Niyə bir-birimizlə səmimi ola bilmirik? Bu səmimiyyətin olmaması kimin üslubudur görəsən? Bundan kim pay götürür görəsən? Kim qazanır? Bəllidir ki, bundan şeytan qazanır ancaq. Biz bunu bilə-bilə, bunu başa düşə-düşə, biz gərək bunu əməl edək. Allah üslubu ilə, düşmənin üslubundan istifadə eləmək lazımdır. Bu da bir. Bu üç dənə özü bir müqəddimə. İkincisi buyurur, Allah Qur'an-ı Kerimdə buyurur, La tətəxizu əduvvi və əduvvəkum əvliya. Allah buyurur, mənim və öz düşmənimizi dost tutmayın. Mənim və öz düşmənimizi dost tutmayın. Üçüncüsü buyurur, Allah buyurur, düşməni kiçik saymayın. Hətta zəif də olsa belə. Hətta bu gün əlində qüdrət olmasa da belə. Heç vaxtı gərək düşməni zəif saymayasan. Nə vaxt düşməni zəif bildin, o vaxt məqlub olacaqsan. Çünki bu Allahın göstərişidir. Bu Quran ayəsidir. Dördüncüsü buyurur, Fələmma təbəyyənə lə ənəhu əduvvun lillah təbərrə əmin. Bu İbrahim Peyğəmbər barədədir. Allah buyurur, İbrahim əleyhissalam, indi Quran atası deyir, amma təfsirdə deyirlər əmisidir. Allah buyurur, İbrahim başa düşəndən sonra ki, əmisi Allah düşmənidir, ondan uzaqlaşdı. Yəqinə çatandan sonra ki, əmisi Allah düşmənidir, öz əmisi olsa da belə ondan uzaqlaşdı. Yəni Allah demək istəyir, Allah düşməni, hətta öz yaxının olsa belə gərək ondan uzaqlaşasan. Bundan uzaqlaşmaq lazımdır. O hətta öz yaxının da ola bilər. Nuhun oğlu Allah düşməni oldu. Allah buyurur, İnnəhu ləysə min əhlik. Bu sənin əhlindir. Nuh uzaqlaşdı oğlundan. Öz oğlu da olsa belə Allah düşmənidirsə, Yusufin qardaşları Allah düşməni oldular. Habilin qardaşı Qabil, görürsən Allah düşməni oldu. Öz qardaşın da olsa belə, öz oğlun da olsa belə gərək ondan uzaqlaşasan. İmam Həsənin öz xanımı düşmən oldu. İmam Musa-i Kazımın öz qardaşı oğlu düşmən olub. İmam Musa Kazımın ölümünə səbəb öz qardaşı oğlu. Getdi Harun Ər-Rəşidin yanına, imamı pislədi. O qədər Harun Ər-Rəşidin yanında vəsvəsələr elədi ki, axır Harun Ər-Rəşid hökum verdi ki, imamı öldürsünlər. Öz qardaşı oğlu. Öz əmisinin ölüm fərmanını verdirməyə gedib. Öz qohumun da ola bilər, öz yaxının da ola bilər. Allah deyir, hər kim olsa, Allah düşməni gərək ondan uzaqlaşasan. Düşməni tanımaq çox mühüm məsələdir. Düşməni tanımaq. Düşmən kimdir? Allah Quranda bir ayə var, bu ayəni də çox eşitmişik biz. Allah buyurur, Fəmən yəkfur bit tağut və yu'min billah. Çox qəribə ayədir. Çox qəribədir. Allah buyurur, şeytana kafir olandan sonra Allaha iman gətirin. Şeytana kafir olandan sonra Allaha iman gətir. Yəni, birinci düşməni tanı, sonra iman gətir. Yoxsa iman gətirəndən sonra düşməni tanımayacaqsan. İman gətirməmişdən qabaq düşməni tanımaq lazım ki, düşmən kimdir? Bu yolda kim mənlə düşmənçilik eləyəcək? Bunu əvvəldən müəyyən eləmək lazımdır. Əgər müəyyən eləməsən, zərbəni bilməyəcəksən hardan dəyir sənə. Çünki iman gətirəndən sonra sənlə kafir kimi mübarizə aparmayacaqlar. Ki, biləsən ki, bu kafirdir və düşməndir. İman gətirəndən sonra mömin kimi görsənib düşmənçilik eləyəcəklər. İmanlı kimi görsənib düşmənçilik eləyəcəklər. Allah da yolun deyir ki, əvvəlcədən düşməni tanı, tağutu tanı, şeytanı tanı, sonra iman gətir. Əvvəlcədən yolun deyir. Və görün Allah nəyə bağlayır bunu? Urvətül vusqaya. Allahın ən möhkəm ipi. Allah buyurur, əgər şeytanı tanıyandan sonra, düşməni tanıyandan sonra iman gətirsən, bu iman gətirmə Allahın ipindən yapışmaqdır. Bu iman gətirmək yapışmaqdır ya. Düşməni tanıyandan sonra Allaha iman gətirmək urvətül vusqadan yapışmaqdır, o möhkəm ipdən. Əvvəli var, şərti var, düşmən tanımaq lazımdır. La ilahə illallah nədir? La ilahə. Əvvəlcə bütün bütləri atırsan kənara. Sonra deyir illallah. Yəni Allaha iman gətirməmişdən qabaq nə qədər yalancı ilahlar var hamısını at kənara. Atmaq üçün tanımalısan. Tanı, bil bunların puç olmasını. Bunları at sonra denən illallah. Bu mühümdür. Əhl-i beytin xüsusiyyətlərindən biri buydu. Əhl-i beyt öz düşmənlərin çox gözəl tanıyırdılar. İmam Həsən əleyhissalam bilirdi düşmənin müqabilində hansı addım atmaq lazımdır. İmam Hüseyn əleyhissalam da bilirdi düşmənin müqabilində hansı addım atmaq lazımdır. Və üstündən bir neçə gün keçir. İmam Səccad əleyhissalam da bilir düşmən müqabilində hansı addım atmaq lazımdır. Düşmənlərin gözəl tanıyırlar. Xanım Zəhra düşməni çox gözəl tanıyırdı. Düşmənin gözəl tanıyırdı. Xanım Zəhra elə bir addım atıb ki, düşmənin bütün hiylələrini xarab eləyib. Nə qədər hiylə fikirləşmişdilər ki, vilayət yolunun üstündə, vilayət xəttinə, əleyhissalamın vilayətinə, Xanım Zəhra bütün hiylələri məhv eləyib, bütün hiylələri xarab eləyib. Düşməni gözəl tanıyırlar. Nə qədər əleyhissalam barədə hədis var, ayə var, hamısına bir cür bir şey eləyiblər. Kəlmələrin mənasını dəyişiblər, Qurandakı əleyhissalamın vilayət şənindəki ayələr gəlir, bunların hamısının mənalarını dəyişiblər. Qədirxum oradakı sözün mənasını dəyişiblər, hədislər ki, deyib Peyğəmbər onların yerini dəyişiblər ki, bu mənadır, bu mənadır, bu mənanı vermir, başqa məna verir, hamısında bir şey eləyiblər. Xanım Zəhra neynədir? Elə bir addım atıb ki, artıq kəlmə deyil ki, onun yerini dəyişəsən. Nəyin bəhsin eləsən, gəlib Xanım Zəhranın şəhadətinə çatsan, məsələ həldir. Əgər hər şey yolunda gedirdisə ümmətdə, Peyğəmbər qızının qəbri niyə bilinmir? Xanım Zəhra öz vücudu ilə vilayət üçün bir dənə dəlil qoyub ki, qiyamətə qədər dəyişmək mümkündür. Kəlmə deyil ki, yerini dəyişəsən. Hanı bu qəbir? Niyə bu gecə bastırılır? Niyə bu vəsiyyət edir ki, mənim cənazəmdə heç kim iştirak eləməsin? Mənim qusul kəfənimdə heç kim iştirak eləməsin? Dəfnimdə niyə bu niyələr var? Bu niyələr silinməyən tarixdir. Bu düşmən tanımadır. elə bir addım atıb ki, bunu heç cür sən necə edərsən, necə dəyişərsən? Hədisdə zadda bir kəlmənin yerini dəyişərsən. Ravisini zəif çıxardarsan, onu eləyərsən, bunu eləyərsən. Bunu ki, eləyə bilməyəcəksən. Düşməni nə qədər gözəl tanıyır. Və əməlinlə bütün hilələri xarab edir. Xanım Zəhra o xanımdır ki, gözü görməyən, naməhrəmdən ehtiyat eləyən xanım, ki, kör kişidən ehtiyat edirdi bu xanım. Nə oldu bu həyanın sahibi 40 gecə Ənsarın evində, mühacirin evində qapılar döyürdü? Bu sual cavab istəyir. Düşmənin hiləsini ortaya çıxardır ki, o həyanın sahibi niyə bu hərəkət edir? Peyğəmbər qızı niyə bu hərəkət edir? Düzdür, nizamı dəyişə bilmədi. Olduğu kimi oldu, vilayət qəsb olundu. Amma bir tarix qoydu ki, bugün hər kim tarixi vicdanla araşdırsa, haqqı görəcək. Tarix qoydu. İmam Rıza ağanın Nişapurda elədiyi xütbə var. Gedin o xütbəni tapın, baxın. Böyük də bir xütbə deyil. Xorasana daxil olmamışdan qabaq eləyib Nişapurda. Gedin görün, İmam Rıza əleyhissalam Xorasana girməmişdən qabaq hansı sözləri danışıb girib. O xütbəsi göstərir ki, İmam Rıza düşməni nə qədər gözəl tanıyır. Göstərir ki, məmunun hilələrindən hətta hələ Xorasana çatmayıb, bilir söhbət nədən gedir. Bilir bura niyə dəvət olunub. Bilir qarşıda nələr, hamısından bir xəbəri var. Gətirdi bir dənə xütbə elədi. Bir dənə hədis dedi ki, tohidlə vilayəti bağladı bir-birinə. Özünü də qoydu orada şərt. Əssalam. Xorasana girməmişdən qabaq məmuna çatdırmaq istəyirdi ki, mən xəbərdaram bu səfər nə səfəridir. Mən bilirəm niyə dəvət olunmuşam, mən bilirəm Xorasanda nələr gözləyir. Bunun hamısını o Nişapurda bəlli elədi İmam Rıza. Düşməni tanıyırlar. Əhl-i beytin xüsusiyyətlərindən olub. Bütün məsumların həyatına baxsanız görün düşməni nə qədər gözəl tanıyıblar. Hilələrindən xəbərdardılar. Bizim iki cür düşmənimiz var. Biz hər ikisini tanımalıyıq. Hər ikisi də təhlükəlidir. Birincisi daxili düşməndir, batini düşməndir. Hər kəsin içində var. Nəfs düşmənidir. Ki, bütlərin anasıdır nəfs. Nə qədər büt istəyirsən içində düzətsin sənin üçün. Nəfs də təhlükəli düşməndir. Bir an onu başda başına buraxsan insanı məhv eləyər. Peyğəmbərin duası ki var, ki dua eləyir ki, ilahi məni bir anda olsa öz nəfsimlə baş-başa buraxma. Bu hədisi təfsir eləyiblər. Deyirlər, bunun mənası budur. Peyğəmbər demək istəyir ki, yəni bir an bəs eləyir. Allah nəzərin çəksin, insan öz nəfsi ilə baş-başa qalsın, bir an bəsdir ki, nəfsə uduzmağa. Yəni Allah nəzərin çəksə, biz öz nəfsimizlə baş-başa qalsaq, bir an bəsdir biz onu uduzaq. O elə belə düşməndir. O cür kimləri yıxıb. Bir kin səbəb olur ki, qardaş qardaşı öldürsün. O elə belə düşməndir. Qabil Habili bir kinin üstündə öldürdü. Bir həsəd səbəb olur qardaş qardaşı öldürməyə cəhd eləsin. Səbəb olur ki, Yusif Yaqubdan 30 il uzaq düşsün. 30 ildən sonra qovuşublar. Bir həsəd gör nə boyu da iş görür. Bir şəhvət Əli əleyhissalamın başını kəsir. İbn-i Mülcüm şəhvət üstündə qurban getdi. Bir qadının aşiqi idi ki, o da Mehriyə Əli əleyhissalamın başını istəmişdi. Bir şəhvət gör nə iş görür. Bunlar elə belə düşməndir, o insanı imam qatil eləyir. Kin, küdurət, həsəd, şəhvət, qəzəb. Bunlar balaca düşmənlərdir. Bunları başda başına buraxsan imam öldürər bunlar. Dünya girli imam öldürür. Reydən ötürü gəldi İmam Hüseynin başını kəsməyə razılaşdı. Bunlar təhlükəli düşmənlərdir. İmam Səccad ağanın bir duası var Səyfəy Səccadiyyədə. O duada 44 dənə batini düşmən sayır. Mənəvi xəstəlik sayır. 8-ci duası. 8-ci duanı açarsınız, baxarsınız. Mən bir-bir cümlə-cümlə demirəm onun ki, vaxtımız getməsin çox. Orada 44 dənə xüsusiyyət deyib İmam Səccad ağa. Ki, ilahi, sənə pənah aparıram, nədən, kin, kudurət, həsəd, qəzə. Bir-bir sayır 44 dənə xüsusiyyət deyib. Bunlar hamısı batini düşməndir. Bizim içimizdə həmişə də bizləndilər. Və bunlar da ölmür. O bir şeir ki var, şair gözəl onu nəzmə çəkib. Orada deyir ki, nəfs əcdahadır, ölməyib ki. Udmağa qüdrəti yoxdur, dayanıb. Bugün nəfs bizi udmursa, elə bilməyək nəfsi öldürmüşük deyəni udmur. Bugün imkanı yoxdur məni udmağa. Bir an imkanı yarana, o da qudacaq. Arxayın olma, elə bilmə nəfs əl çəkib səndən. Hər an, bir an boşluq yarat, gör səni necə odur. Bunlar batini düşmənlərdir. İkincisi isə xarici düşməndir. Bizim xaricimizdə düşmən. Onun biri şeytandır ki, Allah buyurur, əduvvun mubin. Şeytan açıq-aşkar düşməndir. Bizdən açıq-aşkar düşmənçiliyə çıxıb. Mən bir dənə şey deyim şeytan üçün. Şeytan Adəm peyğəmbərə yaxınlaşanda and içdi ki, sənə yaxşılıq eləmək istəyirəm. And içdi ki, sənə nəsihət eləmək istəyirəm. Amma xəyanət elədi. And içir, sənə yaxşılıq eləmək istəyirəm. Xəyanət elir. Bizə nisbətdə and içib ki, sizi aldadacam. Kör bizə rəhm eləyər. Hələ bu and içəndə ki, yaxşılıq eləyəcəm, nəsihət eləyəcəm sənə. Xəyanət elədi. Aldatdı Adəm əleyhissalamı. Bizə açıq aşkar and içib ki, aldadacaq, biz niyə arxayınıq? Yaxşılığa and içənin o vəziyyətə salırsa, gör bizi nə vəziyyətə salar? Qiyamət gününün, mən deyərdim, bəlkə də ən insana təsir eləyən səhnələrindən biri, əlbəttə bu mənim öz sözümdür, ən təsirli bəlkə də səhnələrindən biri budur. Qiyamət günü insanı nəsihət eləyənlərdən, xütbə eləyənlərdən biri şeytandır. Bu çox təsirlidir ya. Təsəvvür elə, insan bir ömür burada xütbə nəsihətdən ibrət almaya, gedə orada şeytan onu xütbə eləyə. Bunun çox mənası var. Quranda ayət. Qiyamət günündəki əməllərimiz çıxacaq üzə. Allaha deyəcək, ilahi şeytan elədi bunlar. Şeytan mənim əsəbəz. Şeytan aldatdı, mən elədim. Mən eləməzdim, şeytan mənə səbəb oldu. Şeytan gələcək, deyəcək ki, mən dedim bu əməl elə. Allah da dedi, eləmə. Sən özün mən deyənə qulaq asdın. Düzdür mən deyirdim elə, amma məndən başqa Allah da deyirdi. Allah da deyirdi eləmə. Sən özünün mehlin oldu mən deyənə qulaq asmağa. Məsəl üçün, hamı dünyada bilir də, məsəl üçün, burada kimdən soruşsa ki, qəza namazı qılmaq vacibdir. Hamı bilir ki, vacibdir. Sual versən, niyə qılmırsan yaxşı? Bu vacibdirsə, niyə qılmırsan? Biz bilirik, amma bildiyimizi eləmirik. Şeytan qayıdar deyər ki, La təlumuni. Şeytan qayıdar deyər, məni danlama. Lumu ənfusakum, ki, özü danla. Sən inandın. Sən dünyada bilirdin ki, mən yalan danışanam. Və bunu da bilirdin ki, Allah düz danışandır. Allah da dəvət elədi, mən də dəvət elədim. Sən özün mənə dəvətimə qulaq asdın. Məni niyə danlayırsan ki? Özü danla, özün inanmırsan mənə. Bu aşkar düşməndir. Şeytan. Bir düşmən də var. O şeytanı tanımaqdan da çətindir. Aşkar düşmən. O da münafiqdir. Münafiq ikinci bizdən xaricdə olan düşməndir. Amma münafiqi tanımaq şeytanı tanımaqdan çox-çox çətindir. Çünki münafiq din libasında görsənər, amma dinin əleyhinə iş görməyə çalışar. Əlbəttə mən münafiq haqqında danışmıram, münafiqin özünün bəhsi var. Mən mövzum şey ki, düşmən tanımadı. İkinci düşmən, xaricdə olan düşmən münafiqdir. Allah bizləri düşməni tanıyıb, Allah dostu kimi yaşayanlardan qərar versin inşallah.